φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο που καθημερινά σας κρατάει συντροφιά. Μια εκπομπή που βασική της θεματολογία αποτελεί η παρουσίαση της δράσης του εργατικού λαϊκού κινήματος σε όλη την Ελλάδα και κυριότερες εξελίξεις από το εξωτερικό. Σήμερα Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου. Στο μικρόφωνο και στήριξη των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Blind Guardian, ένα από τα σπουδαιότερα γερμανικά power metal συγκροτήματα, το οποίο σχηματίστηκε στην πόλη Κρέφελτ της Δυτικής Γερμανίας το 1984, είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας. Έχουν ηχογραφήσει 11 albums μέχρι τώρα, με τελευταίο το 2019, το Legacy of the Dark Lands. Εμείς θα ακούσουμε κάποιες επιλογές από το συγκρότημα που καλύπτουν την περίοδο από το 1991 έως και το 1995. Λοιπόν, αφού πήραμε μια πολύ καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από τους Blind Guardian, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας με πρώτη βέβαια είδηση, τη χθεσινή μαζική σύσκεψη που είχαν καλέσει 6 ομοσπονδίες εργαζομένων, σύσκεψη ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και συνδικάτων, με λίγα λόγια του νομού Αττικής, έγινε στην πλατεία Μητροπόλεως με την τήρηση φυσικά όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων. Η σύσκεψη είχε το χαρακτήρα του συντονισμού και της καλύτερης οργάνωσης της πάλης των συνδικάτων το επόμενο διάστημα για την προστασία της υγείας του λαού αλλά και για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Έγινε μια ιδιαίτερη αναφορά στο νόμο Χατζηδάκη και στις αντιδραστικές πρόνοιες που αυτός έχει, τις αντεργατικές δηλαδή και διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη. Την εισηγητική ομιλία στη σύσκεψη έκανε ο συνάδελφος ο Βάλσαμος Ιρήγος, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, ενώ ακολούθησαν πλήθος από παρεμβάσεις από εκπροσώπους συνδικάτων, διαφόρων κλάδων και χώρων δουλειάς. Αξίζει να σημειώσουμε πως πριν από την έναρξη της σύσκεψης στηρίχθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη. Χθες το απόγευμα επίσης είχε προηγηθεί μια γενική συνέλευση, εκλογική γενική συνέλευση του Συνδικάτου Εργοτοπαλλήλων Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής, με ιδιαίτερη μαζικότητα μάλιστα, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κλαθμόνος. Περισσότερα βέβαια θα ακούσετε στην εκπομπή του Συνδικάτου που θα ακολουθήσει στις 7, όπου θα μιλήσει ο Νίκος Παπαγεωργίου. Αναφέραμε λίγο πριν ότι στη σύσκεψη των Ομοσπονδιών και των Συνδικάτων του Νομού Αττικής προηγήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη. Να πούμε βέβαια εδώ ότι το λαϊκό προσκύνημα για το μεγάλο μουσικό συνθέτη συνεχίζεται και σήμερα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Να υπενθυμίσουμε ότι την Πέμπτη η ταφή του θα γίνει στο Γαλατά Χανίων, όπου βρίσκεται και ο οικογενειακός του τάφος. Καθημένα βέβαια, πλήθος κόσμου σειραίει στη Μητρόπολη Αθηνών για να πει το ίστατο χαίρε στο μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Όπως επίσης, συνεχίζονται καθημερινά τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα που καταφθάνουν όχι μόνο από συλλογικούς φορείς και προσωπικότητες της Ελλάδας αλλά από όλο τον κόσμο. Να επιστρέψουμε στα του εργατικού ρεπορτάζ, να πάμε στον Σύλλογο Έμπορο Υπαλλήλων, για ο οποίος καταδικάζει την απόλυση συναδέλφου, πρωτοπόρου συναδέλφου, από την εταιρεία Τζάμπο. Σε άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδικαλιστικής δίωξης στην ουσία. Η εργοδοσία του ομίλου Τζάμπο προχώρησε στην απόλυση μέλους του σωματείου, ενοχλημένη προφανώς από την πρωτοπόρα στάση του απέναντι στο κάτεργο που έχει διαμορφώσει για τους εκατοντάδες εργαζόμενους της εταιρείας. Να θυμίσουμε εδώ τις προκλητικές δηλώσεις του ιδιοκτήτη του Τζάμπο για 7ήμερη και 12ωρη εργασία. Φυσικά ο Σύλλογος απαιτεί την άμεση ανάκληση της απόλυσης. Περισσότερα θα ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή του Συλλόγου Μπορυπαλλήλων Αθήνας στις 7 το απόγευμα. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ και τις σημερινές δράσεις που είχαμε. Θα παρουσιάσουμε βέβαια και τις δράσεις του επόμενου διημέρου. Να πάμε λοιπόν τώρα μέχρι την Ηλία, μέχρι τον πύργο της Ηλίας. Εκεί σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή των Πυροπλήκτων του Ναμού προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων. Μια παράσταση διαμαρτυρίας που είχε σκοπό να επιδοθεί το ψήφισμα των φορέων που συγκροτούν την Συντονιστική Επιτροπή, που δημιουργήθηκε πρόσφατα μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Ολυμπία. Οι πυρόπληκτοι βέβαια, που και στην Ηλία διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο 100% που υπέστησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, ώστε να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να παραμείνουν στον τόπο τους. Από τον πύργο να γυρίσουμε στην Αθήνα. Σήμερα το μεσημέρι στη Μία πραγματοποιήθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Παιδείας, με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών και φοιτητών. Σε έστειλαν το μήνυμα στο Υπουργείο Παιδείας ότι θα απερασπιστούν, θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή με μαχητικό τρόπο, απαιτώντας τη λήψη όλων των ουσιαστικών μέτρων για μέτρα ασφαλείας στα σχολεία, αλλά και υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και για άλλη μια χρονιά δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών εν μέσω πανδημίας. Αυτό, όπως και την κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής, το σφαγείο δηλαδή που είδαμε φέτος εξαιτίας αυτής με δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους να βρίσκονται εκτός πανεπιστημίων. Την κατάργησή του λοιπόν απέτυχαν οι φοιτητικοί συλλόγοι και σύσσωμοι η εκπαιδευτική κοινότητα. Να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα, μέχρι το Ρίο της Αχαΐας πιο συγκεκριμένα, στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Σε περίπου μία ώρα από τώρα, στις 6:30, αναμένεται να ξεκινήσει η έκτακτη σύσκεψη για την υγεία που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Το θέμα της σύσκεψης είναι «Παίρνουμε στα χέρια μας την υπεράσπιση της ζωής και της υγείας μας». Και βέβαια αφορμή για την έκτακτη σύσκεψη είναι το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά μέσα σε λίγους μήνες ο νομός Αχαΐας και ειδικά η πόλη της Πάτρας βρίσκονται και πάλι στο κόκκινο με ταυτόχρονη αύξηση εισαγωγών και νοσηλιών ασθενών με κορονοϊό σε όλα τα νοσοκομεία του νομού. Αυτά όσον αφορά τις σημερινές δράσεις. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει, είναι σε εξέλιξη η πολύπλευρη δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει τα σωματεία στη Βόρεια Ελλάδα εν όψη και του συλλαλητηρίου για την ΔΕΘ το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου. Είναι καθημερινές οι εξορμήσεις, οι περιοδίες και οι συσκέψεις σε χώρες δουλειάς σε όλους τους κλάδους. Αύριο τώρα να πάμε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Αύριο θα έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας από το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Θα πραγματοποιηθεί στο σαλόνι του νοσοκομείου και θα η συγκέντρωση και θα ακολουθήσει η παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του Ιδρύματος ενάντια στην εγχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας, εστίασης και ηματισμού σε εργολάβους, δηλαδή στην ουσία ενάντια στην ιδιωτικοποίησή τους. Μεθαύριο Πέμπτη τώρα θα να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει πολύ σπουδαία ημερίδα που διοργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Αντέδρασε οργανώσου, πάλεψε μαζί με τα συνδικάτα ώστε να μείνει στα χαρτιά το αντεργατικό έκτρωμα». Να θυμίσουμε, η ημερίδα θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο θέατρο του Πάρκου των Εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Την εισηγητική ομιλία θα κάνει ο συνάδελφος Πέτρος Σημάδης, πρόεδρος της Ένωσης Εμπορεπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ενώ θα ακολουθήσουν και θεματικές παρεμβάσεις από την πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Θεσσαλονίκης, Νεκταρία Παπαδούλη, τον πρόεδρο του Σωματείου Τροφίμων και Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας, Χάρη Κριαζίδη, και τον γραμματέα του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης, Άγγελο Γεράκη. Επίσης, αναμένεται να υπάρχουν και άλλες ομιλίες και παρεμβάσεις από εκπροσώπους σωματείων και εργαζόμενους. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Καρδίτσα, στην πύλη του νοσοκομείου της πόλης. Μεθαύριο Πέμπτη στις 11 το πρωί Θα έχουμε κινητοποίηση των υγειονομικών ενάντια στις απαράδεκτες τροπολογίες της κυβέρνησης για αναστολές εργασίας, καθώς και για την πορεία περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Η συγκέντρωση θα οργανώνεται από την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας του Ναμού Καρδίτσας. Πάμε τώρα στο μέτωπο της αλληλεγγύης των μαζικών φορέων και των σωματείων για τους πυρόπληκτους. Να ξεκινήσουμε από την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ήδη η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, που συλλέγει εκτός από τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά είδη εν όψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Καθημερινά στα γραφεία της Όγε Βεραντζέρου 1 στην Αθήνα μπορείτε να συνεισφέρετε και εσείς που μας ακούτε σχολικά είδη συγκεκριμένα για τα παιδιά των πυρόπληκτων περιοχών, τα οποία θα παραδοθούν την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Αγώνα και Αλληλεγγύης Πυροπλήκτων που έχει δημιουργηθεί στον κόμβο Στροφιλιάς στη Βόρεια Εύβοια. Ενώ αντίστοιχη προσπάθεια πραγματοποιεί και ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώνει για τους πυροπαθείς της Εύβοιας. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου καθημερινά στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι θα συλλέγεται η βοήθεια. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα να πάμε, αφού ολοκληρώσαμε το εργατικό ρεπορτάζ, να πούμε πως σήμερα το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Αγία Άννα στο Άγιο Όρος, σε μια περιοχή βραχώδη και δύσβατη. Επιχείρουσαν 39 πυροσβέστες με 11 οχήματα και τρεις πεζοπόρες ομάδες για να την κατασβέσουν. Από αέρος συνέδραμαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Το μεσημέρι τώρα ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή παραλία Διστόμου στη Βιωτία. Επίσης επιχειρούσαν πήγες δυνάμεις πυροσβεστικής αλλά και ένα αέρια μέσα για την αντιμετωπίσουν. Με ιδιαίτερα αντίξωες καιρικές συνθήκες, διότι σήμερα πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Ενώ σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Τετάρτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τις εξής περιοχές. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα στο νομό Εύρου, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και της συμπεριλαμβανομένης και της Αμοθράκης, αλλά και στη Θάσο, σε ολόκληρο το νομό Αττικής και με τα Κύθυρα μέσα. Από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει για τους νομούς Βιωτίας και Εύβοιας. Στο νομό Εύβοιας συμπεριλαμβάνεται βέβαια και η Σκύρος. Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς στη Λίμνο και στη Λέσβο. Από την περιφέρεια Πελοποννήσου για τους νομούς Κορινθίας και Αργολίδας. Ενώ στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις Κυκλάδες. Σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων που εντάσσεως 8 αλλά και τοπικά 9 μποφόρ δεν εκτελέστηκαν πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια, υπήρχαν πολλά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες καθώς υπήρχε απαγορευτικό απόπλου από αρκετά λιμάνια της χώρας. Το απαγορευτικό απόπλου άρχισε να έρεται σταδιακά από σήμερα το μεσημέρι. Πάμε τώρα στο ζήτημα της πανδημίας και στην αντιμετώπιση και διαχείρισή της από πλευράς της κυβέρνησης. Να πούμε ότι σήμερα κατατέθηκε η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το βράδυ για την επιστροφή στην εργασία όσων από τους υγειονομικούς κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου. Στην τροπολογία περιλαμβάνονται και διοικητικά μέτρα και κυρώσεις για όσους απασχολούν, για όσους εργοδότες απασχολούν ανεμβολία στους εργαζόμενους, αλλά επίσης και για ελεύθερους επαγγελματίες, π.χ. ιδιωτικούς γιατρούς και φαρμακοποιούς, οι οποίοι παραμένουν και αυτοί ανεμβολίαστοι. Επίσης, εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων, η κυβέρνηση αποφάσισε να έχουν και οι ιδιώτες παιδίατροι τη δυνατότητα να εμβολιάζουν ανήλικους άνω των 12 ετών. Η σχετική απόφαση λήφθηκε μετά από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Την ίδια ώρα, κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και στους εκπαιδευτικούς. Ενώ, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, την 3η 14 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, θα ανοίξει πλατφόρμα για τους ανοσοκατεσταλμένους ώστε να κλείσουν ραντεβού για την τρίτη δόση του εμβολίου ή την αναμνηστική, όπως λέγεται. Όσον αφορά τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου, με βάση την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, καταγράφηκαν 2.807 νέα κρούσματα κορονοϊού. Στο σύνολο πλέον έχουμε 605.158, διότι χθες Δευτέρα σπάσαμε και το φράγμα των 600.000 κρούσματων στη χώρα μας. Επίσης, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν και 38 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού. 13.971 πλέον οι νεκροί στη χώρα μας. Αναμένεται δηλαδή αύριο, αν όχι αύριο, πάντως μέσα στην εβδομάδα σίγουρα, να σπάσουμε και το θλιβερό φράγμα των 14.000 νεκρών. Όσον αφορά τους διασωληνωμένους ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας, αυξήθηκαν και πάλι από 379 χθες, πλέον σήμερα είναι 388. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν γεωπολιτικό χαρακτήρα, αλλά όχι μόνο, ειδήσεις και από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την συνάντηση που είχε χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας εδώ στην Αθήνα με την Λίβια ομολογό του Νάιλα Ελμαγκούς. Σύμφωνα με πληροφορίες και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε και άλλη επίσκεψη εδώ στην Αθήνα Λίβιων αξιωματούχων, καθώς εντείνεται το παζάρι για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Που ενδιαφέρει βέβαια και το μεγάλο κεφάλαιο για τις business που συνεχίζει να κάνει στην ευρύτερη περιοχή ή που σχεδιάζεται τέλος πάντων να κάνει στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ σήμερα ο Έλληνας προς εξωτερικών μετέβει σε μια άλλη χώρα της Βόρειας Αφρικής, στην Τινησία, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, τον ομόλογό του Υπουργού Εξωτερικών της Τινησίας, αλλά και τον Υπουργό Υγείας της χώρας, με αφορμή και την παράδοση 100.000 εμβολίων από την Ελλάδα στην Τινησία κατά του κορονοϊού. Να πάμε τώρα μέχρι το Αφγανιστάν, όπου σύμφωνα με τα όσα τα όσα ανακοίνωσε σε χθεσινή συνέντευξη τύπου εκπρόσωπος τύπου των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, οι Ταλιμπάν βρίσκονται στην τελική ευθεία για το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στο Αφγανιστάν. Την ίδια ώρα βέβαια που εντείνονται και οι διεργασίες για την ασφάλεια και τη λειτουργία του αεροδρομίου της Καμπούλ από Τουρκία και Κατάρ. Με τη στήριξη βέβαια των ΗΠΑ. Από το Αφγανιστάν στην Μέση Ανατολή, καθώς είχαμε και νέες αεροπορικές επιδρομές το βράδυ του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Για ακόμα μια φορά ο Ισραηλινός στρατός και η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα για τον βομβαρδισμό της Γάζας την εκτόξευση μπαλονιών με εμπριστικούς μηχανισμούς. Από τις νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς δεν αναφέρθηκαν θύματα σύμφωνα με ιατρικές πηγές στη Γάζα. Στο ίδιο το Ισραήλ να πάμε τώρα, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας αναζητούν 6 Παλαιστίνους κρατούμενους που κατάφεραν να αποδράσουν από φυλακή υψίστης ασφαλείας που βρίσκεται στα βόρεια της χώρας εχθές νωρίς τη Δευτέρα. Οι κρατούμενοι διέφυγαν αφού έσκαψαν τούνελ κάτω από την τουαλέτα που μοιράζονταν στο ίδιο κελί. Σε μια φυλακή που θεωρείται από τις καλύτερα φρουρούμενες στο Ισραήλ. He was the wizard of a thousand kings and a chance to meet him. Από το Ισραήλ να πάμε στην άλλη πλευρά της Ασίας, στην Κορεατική Χερσόνησο. Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας προχώρησαν σε δοκιμαστική εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου από υποβρύχιο. Βαλιστικός πυράβλος που έχει βεληνικές 500 χιλιόμετρα. Από την Νότια Κορέα ακόμα ανατολικότερα, στην Καραϊβική και στην πολύπαθη Αϊτή, ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων από την καταστροφή προκάλεσε ο σεισμός 7,2 βαθμών στις 14 Αυγούστου, έφτασε χθες τους 2.248 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε η πολιτική προστασία της χώρας. Έχουν τραυματιστεί επίσης 12.763 άτομα, ενώ ακόμη 329 άνθρωποι επίσημα θεωρούνται αγνοούμενοι. Ένας ιδιαίτερα καταστροφικός σεισμός στην πιο φτωχή χώρα του Δυτικού Ημισφαιρίου κατέστρεψε πάνω από 53.000 σπίτια και άλλα κτίρια, ενώ προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πάνω από 83.000 ακόμα κτίρια, ανάμεσά τους και πολλά σχολεία. Από την Αιτή να πάμε στο Μεξικό, καθώς είναι δεκάδες οι μετανάστες που έχουν χάσει τη ζωή τους φέτος στη χώρα προσπαθώντας να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εχθές η Υπηρεσία Μετανάστευσης του Μεξικού ανακοίνωσε πως από το Γενάρη έως και τον Αύγουστο έχουν διαπιστωθεί 46 θάνατοι μεταναστών, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. There are signs on the ring which make me feel so down. There's one, two and slip our rings to find them all in time and drive them into darkness forever. Στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τώρα είχαμε άλλο ένα επεισόδιο ένοπλης βίας με μαζικούς πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στην πόλη Independence της πολιτείας του Μιζούρι το βράδυ της Κυριακής, ώρα ΗΠΑ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. 4 παιδιά τραυματίστηκαν στο συγκεκριμένο περιστατικό, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Και μία απίστευτη είδηση μας έρχεται από την Αυστραλία. Ένα παιδί 3 ετών που πάσχει από αυτισμό, το οποίο αγνοούνταν επί 4 ημέρες στην Αυστραλία, εντοπίστηκε τελικά από την αστυνομία μέσα σε ένα δάσος, κατάφερε να επιβιώσει πίνοντας νερό από ένα ριάκι. Και να κλείσουμε μία είδηση που αφορά την πανδημία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ξεκινήσει να αξιολογεί τα δεδομένα για μία τρίτη δόση του εμβολίου των εταιριών Pfizer-BioNTech, η οποία τρίτη δόση, η λεγόμενη αναμνηστική, θα χορηγείται 6 μήνες μετά τη δεύτερη σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Η αξιολόγηση φυσικά ξεκίνησε κατόπιν σχετικού αιτήματος των φαρμακευτικών εταιριών Pfizer και BioNTech. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, την ίδια ώρα ζωντανά, στις 5 ώρα δηλαδή, από το στούντιο του Web Radio του Πάμε. Ο Δημήτρης Ιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Blind Guardian. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι τους The Script for My Requiem του 1995. Φίλες και φίλοι, γεια σας.